ิทธิกว่า10สาขามากมายรวมมาเป็นสาระสิบ
สาระสิบสาระสิบ
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังวันนี้15ตุลาคมนะคะเป็นวันเริ่มวันทำงานวันแรกของสัปดาห์แล้วก็ยังเป็นวันแรกของการกินเจด้วยนะคะวันนี้15ตุลาคมก็ถือว่าหลายคนคงจะเริ่มปฏิบัติกันมาตั้งแต่มื้อเช้าแล้วถ้าหากว่ากินเจรายการสาระสิบวันนี้นะคะอยากจะนำเรื่องของวิธีการกินเจจากอดีตจนถึงปัจจุบันแล้วก็อยากจะแนะนำในสิ่งที่เป็นประโยชน์สำหรับการกินเจด้วยค่ะในสมัยก่อนนะคะเขาก็จะมีโรงเจซึ่งดิฉันเชื่อว่าคนที่ถือศีลกินเจกันมาแต่ไหนแต่ไรเนี่ยคงจะคุ้นเคยกันดีถ้ายกตัวอย่างในกรุงเทพมหานครนะคะก็จะมีอยู่ที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายค่ะชื่อว่าโรงเจศีลแห่งตัวนะคะที่นั่นเขาจะมีคณะกรรมการของโรงเจเป็นผู้ดูแลแล้วก็ในข้อมูลที่เขาให้แก่เว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ Daily News นะคะบอกว่าการกินเจสมัยก่อนนั้นกินแต่ข้าวต้มกับข้าวง่ายๆสัก 2-3 อย่างนะคะซึ่งก็ถือว่าทุกๆโรงเจก็จะปฏิบัติคล้ายๆกันในทํานองนี้เช่นเดียวกันค่ะในปัจจุบันการปรับเปลี่ยนวิธีการกินเจค่อนข้างจะแตกต่างจากสมัยก่อนนะคะยกตัวอย่างง่ายๆเช่นเรื่องของกับข้าวแล้วก็ข้าวปัจจุบันนี้มีกับข้าวหลากหลายนะคะแล้วก็บางทีเนี่ยแทบจะมองไม่ออกว่ากับข้าวชนิดนี้เป็นกับข้าวที่เป็นเจจริงหรือเปล่าเพราะว่าดูจากรูปร่างลักษณะนะคะสีสันเนี่ยเหมือนกับข้าวโดยทั่วไปอย่างมากถ้ามองในแง่ของศิลปะหรือว่านักโภชนาการดิฉันว่าคงจะต้องให้คะแนนเกือบเต็มเลยเพราะว่าแทบจะแยกไม่ออกว่าเป็นเนื้อสัตว์จริงๆหรือเปล่านะคะเพราะว่าทำคล้ายมากแต่ว่าถ้ามองในแง่ของคนที่ถือศีลกินเจจริงๆเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าการที่ทำกับข้าวและยังคงยึดติดในรูปแบบที่ให้คล้ายเนื้อสัตว์นั้นบางทีก็ถือว่ายังไม่ละซึ่งกิเลสทั้งปวงนะคะในโรงเจสมัยก่อนนั้นอาหารถ้าหากว่าเป็นช่วงเทศกาลเจนะคะก็แค่อาหารที่ไม่มีเนื้อสัตว์มีอะไรก็กินได้ง่ายๆอย่างเช่นข้าวเผือกเต้าหู้ยี้ผักลูกหนำเลียบผักดองจับฉ่ายอะไรทำนองนี้นะคะซึ่งไม่ได้มีมากเหมือนในสมัยปัจจุบันและอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญในช่วงเทศกาลกินเจก็คือการถือศีลค่ะการถือศีลไหว้เจ้านะคะในสมัยก่อนจะมีคนนิยมถือศีลที่โรงเจมาพักอยู่ที่โรงเจเลยในระยะเวลา9วันของการกินเจแต่ว่าปัจจุบันวิถีชีวิตแบบนี้เห็นได้น้อยลงไปมากค่ะจะมีเพียงแค่กลุ่มคนเล็กๆเท่านั้นนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าผู้คนเหล่านั้นมีอายุมากขึ้นแล้วก็บุตรหลานเป็นห่วงไม่อยากให้มาพักค้างที่โรงเจก็เลยคิดว่าให้นอนพักที่บ้านน่าจะสะดวกกว่าอันนี้ก็แล้วแต่มุมมองนะคะดิฉันว่าอยู่ที่ไหนก็ถือศีลกินเจได้ขึ้นอยู่กับความตั้งใจแล้วก็สิ่งที่เราตั้งใจจะปฏิบัติให้ครบทั้ง9วันของการกินเจนะคะก่อนที่จะคุยกันเรื่องต่อไปเกี่ยวกับการกินเจดิฉันมีเพลงนี้มาฝากไหนๆงดเรื่องของเนื้อสัตว์เพื่อการบริโภคแล้วฟังเพลงจากดอกไม้ป่าค่ะสัตว์โลกผู้น่ารักนะคะ
What?
ช่วงนี้คุยกันต่อเรื่องของเทศกาลกินเจนะคะคำว่าเจในภาษาจีนทางพุทธศาสนานิกายมหายานนะคะมีความหมายเหมือนกับคำว่าอุโบสถนะคะเพราะฉะนั้นการกินเจก็คือการกินอาหารก่อนเที่ยงวันเหมือนกับที่ชาวพุทธในเมืองไทยที่รักษาศีล8นะคะแล้วก็ไม่รับประทานอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้วแต่ว่าเนื่องมาจากการถืออุโบสถศีลของชาวพุทธนิกายมหายานที่ไม่กินเนื้อสัตว์นะคะจึงนิยมนำการไม่กินเนื้อสัตว์นั้นไปรวมกันเข้ากับคำว่าการกินเจก็เลยกลายเป็นการถือศีลกินเจค่ะในปัจจุบันนะคะผู้ที่รับประทานอาหารทั้ง3มื้อแต่ว่าไม่กินเนื้อสัตว์ก็ยังคงเรียกว่ากินเจแต่ว่าจะต้องทำตนนั้นให้อยู่ในศีลธรรมอันดีงามก็คือมีความบริสุทธิ์สะอาดทั้งกายวาจาและใจนะคะคนเรามักจะพูดถึงถามถึงกันในช่วงเทศกาลกินเจว่ากินเจหรือเปล่านะคะแต่จริงๆสิ่งที่เป็นหลักสำคัญก็คือเรื่องของการทำจิตใจให้บริสุทธิ์การที่จะคิดในสิ่งที่เป็นในแง่ดีนะคะแล้วก็รวมถึงการพูดจาด้วยต้องพูดจาให้ไพเราะไม่พูดจาส่อเสียดนะคะแล้วก็คิดว่าการทำบุญทำทานก็เป็นสิ่งที่คนไทยทำประจำอยู่แล้วก็เป็นหลักสำคัญในการถือศีลกินเจเช่นเดียวกันค่ะบางคนอาจจะเคร่งมากๆถึงกับในช่วงนี้นุ่งขาวห่มขาวก็มีให้เห็นอยู่นะคะแล้วก็สิ่งที่เน้นในเรื่องของการกินก็คืออาหารรสจัดให้งดไปเลยนะคะทั้งรสเผ็ดรสเค็มรสหวานแล้วก็รสเปรี้ยวงดผักกลิ่นฉุนทั้ง5ชนิดนะคะก็คือกระเทียมหัวหอมหลักเกี๊ยวกุยช่ายใบยาสูรวมถึงคนที่เคร่งมากๆเนี่ยเขาจะไม่ใช้จานชามปะปนกันนะคะแล้วก็จะต้องกินอาหารที่คนกินเจด้วยกันปรุงขายเท่านั้นค่ะสำหรับเรื่องของการทำให้ร่างกายได้รับวิตามินแล้วก็สารอาหารให้หลากหลายในช่วงนี้นะคะอย่าลืมเรื่องของผักผลไม้5สีที่ควรจะรับประทานในแต่ละวันนะคะมี5สีก็คือสีแดงสีส้มสีชมพูเหมาะสำหรับธาตุไฟก็คือมีมะเขือเทศนะคะแครอทพริกสุกมะละกอแตงโมผลไม้เหล่านี้จะช่วยลดคอเลสเตอรอลส่วนเกินลดอัตราการเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจนะคะแล้วก็ใครที่มีปัญหาเรื่องของโรคหัวใจนั้นควรจะหลีกเลี่ยงการกินอาหารรสขมที่จะไปทำอันตรายต่อระบบการไหลเวียนของเลือดค่ะผลไม้อีกสีหนึ่งก็คือสีดำหรือน้ำเงินหรือม่วงนะคะเหมาะกับคนธาตุน้ำเช่นถั่วดำเผือกมะเขือม่วงเห็ดหูหนูลูกว่าองุ่นสิ่งเหล่านี้มีประโยชน์ต่อไตนะคะแล้วก็แน่นอนว่าคนที่มีปัญหาเรื่องของโรคไตควรหลีกเลี่ยงการกินอาหารรสเค็มค่ะผลไม้สีต่อไปก็คือสีเหลืองเหมาะกับคนธาตุดินนะคะเช่นฟักทองถั่วเหลืองมะม่วงข้าวโพดกล้วยทุเรียนมีประโยชน์ต่อม้ามนะคะแล้วก็ควรจะหลีกเลี่ยงการทานอาหารรสหวานหากว่ามีปัญหาเรื่องของม้ามค่ะสีต่อไปคือสีเขียวเหมาะกับคนธาตุไม้เช่นผักคะน้าผักบุ้งฝรั่งถั่วฝักยาวนะคะถ้ากินมากๆเนี่ยจะช่วยบำรุงตับและที่สำคัญใครมีปัญหาเรื่องตับให้งดอาหารรสเปรี้ยวค่ะสีสุดท้ายคือสีขาวนะคะเป็นธาตุโลหะเช่นลูกเดือยผักกาดขาวมะพร้าวน้อยหน่าสิ่งเหล่านี้มีประโยชน์ต่อปอดนะคะใครที่มีปัญหาเรื่องปอดก็ควรจะหลีกเลี่ยงการกินอาหารรสเผ็ดค่ะหวังว่าคุณผู้ฟังทุกท่านที่รับฟังรายการในวันนี้คงจะนำสาระเกี่ยวกับสุขภาพไปปรับใช้ได้นะคะรายการสารสิทธิ์จะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังที่นี่บ่าย 3:10 นในวันพุธค่ะวันนี้ดิฉันกตามาลีและคุณประกิตพลอยประดับควบคุมเสียงนะคะสวัสดีค่ะสารสิทธิ์สารสิทธิ์สิบทิศว่า10สาร